Geple yer azatlyk radiosy mikrofon önünde Merdan Sariyev. Habarlar gündeligi geplesigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda ençim ýyl bäri dowam edýän ýeti ykdysady çökkünlik sebäpli gurupdan düşen ýylat hökümet tarapyndan degişlilikde arzan bahadan hudurlanýan azyklaryň bahalarynyň gün saýyn ýokurlanýandygyny, netijede köp gozurluklaryň eýýäm onu satyn almak hem gurbunyň çatmaýandygyny aýdýar.
Hökümetin ardan deyip ödürleyen payoğunun bahası hem bazarın kıvlen dinleşti. Livap'ta devlet dükkanlarının satıcıları öyme öy aylanıp payoğu paylayarlar. Bahası bilen kılıklananımızda onun 100 manada kolaylanlığını bilip kaldık.
Deyip atındırmasılık çerti bilen azatlığın haberçisi bilen sökbettes bolan 50 yaşlarındaki Türkmen avatle aytti. Ol özü yalıda basgıda tanıs hocalıklarının köpüsünün bahaların güç yeterden has yukarıdığı sebeple hükümetin payoğunda niz övürüp baslandıklarını bellep, devlet tarafından verilen az karitlerinin sonkı bahalarını hem məlim etdi.
İndi toq buda 20 manada 1 litr yağ 38 manada ve şeker 16 manada duruyar. Kəvir xalatlarda arasında paxta yağı hem duş geliyar. Geçen ay onun 1,5 litri 10 manat olan olsa ol hədir 20 manattan satılyar. Bu pula şol xaritları üstəsinə də kilixaz qovularını bazardan hem satın alıp biliyariz. Bunun üçün ilatı pul qoydular mıyım?
Deyip səxirin mekteplerinin birinde Muğullin bolp isleyen sökbettesimiz sözünü cemledi. Türkmen häkimetleriniň geçen ýylyň aýagynda bayramçylyklara gabatlap adyklaryň bahalaryny emeli ýagdaýda peseltmek finansyklaryndan soň ýanmarda haritlaryň sol sanda subsidiýerlenen önümleriň hem narhlary göz görtüle ýokurlanyp başlady. Mundan başga ýurdun köp tebitleriniň döwlet dükanlarynda iýmit önümleri söwda tekçilerinden dolulugyny ýitirim boldy. Bu suýlun basyndan bäri Türkmenistanyň durul künjeklerinde ýylatyň näýilikli protestler geçirmegine hem sebäp boldy. Türkmen häkimetleri yurttaki iqtisadi krizisi munun bilen bir wagtda döwlet dükanlarynda ýitilýän azyk ýeter etmezçiligini açaçan boýun almaýarlar. Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow seýrek çykyşlarynda bu mesele gytyklaýan hem bolsa diýip geçip, yurttaki döwren ýagdaýlary koronavirus pandemiýasy bilen baglanyşdyrmagy finansiýar.
Bu bile bütün adamlar bizim birlikte bizim halkımızı hem karasılmadı koy, ören hem çalışırımda yağdayırlar, yüze çıkardı.
Deyip Berdi Muhammedov geçen yılın fevralinde çıkış edipti. Emma Türkmenistan'ı izarlayan iktisadi bilirmenler, yurttaki adı krizisinin Türkmen hükümetinin alparyan, sol sanda iktisadi siyasi bilen hem gönümel iltisiklidigini belliyerler. Tajikistan'ı iktisadi bilirmen Fatulloy Fazulçon, Türkmenistan'ın iktisadi noktayı nazarından İngan gödök yalnızlığı güýberendigine aýtdy.
С точки зрения эконометрики и макроэкономических показателей Туркменистан допустила самую грубую ошибку.
Экономика ва макроиктисади көрсөтүүлөр нуктай назарынан Туркменистан иктисади парафрения атландырылган иң гөдөк жаңылышлыгы көйөрдү. Яны Туркменистан өзүнүн азык купулу ваватын хакыйкаты көрсөтмөгөн. Ялан көрсөтүүлөр көдүрлөдү. Ол şey деп өз-өзүн рахатландырмак иследи. Нетижеде хәзерки ягдай эмеле келди. Türkmenistan rayatlarını payoklar bilen subsidiyerlemäge mecbur boldy. Indi kaynansak da bizim dogonluk türkmen halkımız bundan ejir çekmeli bolýar.
В итоге получили то, что сейчас получили. Теперь народ, бедный народный туркменский народ, наш братский народ от этого теперь страдает.
Deyip Fatulloýew 24-nji ýanwarda azatlygy beren interwýusunda bellidi. Sol bir wagtda iktisatçy, Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň özelki başlygy Hudaýberdi Orazow hem mejburi çäreler bilen iktisadiýete täsir etirmek finansyklarynyň ýalňyşdygyny, munyň geljekde has ýaramaz netijeleri hem döredip biljekdigini duýdurdy.
Haridin bakarsam, yanki milli pulun aralatlaşam erkin olmalı, erkin olmalı. Eğer de şu erkinlik olmasa, sonluğu ne var ha sonluğu ne? Bakalım, ondan beter yanki özgür diye de. Onun sebebi hakiki yukur halkarı düzgün oyuncu düzgün bir siyaset yok da, iktisadi siyaset yok da.
Iktisatçı bilermen Fatulloyev indi Türkmenistan'ın bu yağdaylardan çıkılganı dine BMG'nin azı kopsuzluğu boyunca maslahatını çağırıp tapıp bilecektiğini nıktadı.
Они должны уже созвать совет по продовольственной безопасности ООН уже. Я думаю, единственное решение это вот это.
Adatlyň ýurtda emele gelen ady krizisi boýunça 24-nji ýanwarda ýerli wagt bilen 2-nji çelini Sewda we Dasarak tutady Aragatnaşyklar ministrliginden kommentary almak diýen sıklary jogap tapmady.